Эрик Лиддель. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? Тіпті күнәлі салықшылар да солай етпей ме? Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 46-шы аят. Британдық ірі телекомпания 1920 жылдардағы бір спортшы туралы фильм түсірмекші болғанда, медиа сарапшылар сол фильмге бөлінген бірнеше миллион қаражатты құр босқа құртады деп болжады. Бірақ бұл болжамдар орындалмады. Өткені бұл фильм Ұлттық өнер академиясының сыйлығын алды. Ал от арбалары көрермендердің жүрегінде оның басты кейіпкері үлкен батыр ретінде танылды. Фильм қаншалықты жақсы болғанымен, әйтсе де ол Эрик Лиддельдің қандай керемет адам болғанын толықтай көрсете алмады. Мәселе оның керемет спортшы болғандығында емес, ең алдымен ол керемет адам еді. Түзу мінезді және адал адам болған. От арбалары фильмі 1924 жылы Лидл мен Парижде болған оқиғаларды сол кездегі олимпиада ойындарын баяндайды. Лиддель өзінің сенімінен өзі мамандандырылған 100 метрлік жарысқа қатысудан бас тартады. Өткені жарыс жексенбіге жоспарланған болатын. Оның орнына Лиддель 400 метрге жүгіруге бел буады. Бірақ бір қолайсыздыққа душар болады. Өткені жеребе бойынша оған жүгіру алаңындағы ыңғайсыз сыртқы жолақ түседі. Осыған қарамастан Лиддель жеңіп шығып өзінің туған жері Эдинбургке батыр ретінде оралады. Бірақ Эрик Лиддельдің өмір оқиғасы сол кезде енді басталған еді. Халықаралық чемпионы және Шотландияның сүйікті адамдарының бірінің өмірінен қашып, Лиддель әкесінің жолын қуып, Қытайға миссионер болып кетті. 1925 жылы Лиддель өз қызметін Англо-Қытай мәсіхшілік колледжінде бастады. Бірақ Қытайда болғанымен ол жүгіруді тоқтатпады. Ал қытайлар анда-санда адам көп көшелермен жүгіріп жүретінін таңға жайып ағылшын адамды түсіне алмады. Алайда жүгіру бұл елдің мәдениеті болмағандықтан Лиддель жаттығуды тоқтатты. Алайда 3 жылдан кейін 1928 жылы ол Жапонияда өткізілетін 400 метрге жүгіру жарысына шақыруды қабылдады. Бұл қашықтықты өзінің қайталанбас стилінде жүгіріп өтіп, Лиддель барлық қарсыластарын артта қалдырды және таңданған жапондық жанкүйерлер алдында сөзсіз чемпион атанды.